បញ្ញាទី4វិនិយោគរយៈពេលវែងដើម្បីចំណេញធំឬសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីទៅដល់គោលដៅពលរដ្ឋដែលមានស្រុកស្រំភាគច្រើនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ 80-20 ដើម្បីរកស៊ីពីព្រោះពួកគេដឹងថាពួកគេនឹងអាចប្រើប្រាស់លុយតែបន្តិចក៏អាចរកលុយត្រឡប់មកវិញច្រើនមិនគួរឲ្យជឿបានដែរនិយាយរួមទៅពួកគេពឹងផ្អែកលើឥទ្ធិពលការផ្គួបការផ្គួបមានន័យថានៅពេលយើងចំណេញយើងយកប្រាក់ចំណេញនោះទៅបង្កើតជាប្រាក់ចំណេញបន្ថែមទៀតតាមរបៀបនេះលុយតិចពីមុនក៏បានរីកលូតលាស់ទៅជាលុយធំជាងមុនយើងក៏អាចទាញប្រយោជន៍ពីយុទ្ធសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុនេះដែរយើងអាចវិនិយោគប្រាក់យើងដោយវៃឆ្លាតឧបមាថាក្នុងទីផ្សារមូលបត្រជាដើមហើយរំពឹងរងចាំរយៈពេលវែងនិយាយមួយបែបទៀតគឺថាបើទោះជាឥឡូវមិនកើនច្រើនភ្លាមភ្លាមក៏ដោយក៏ក្នុងរយៈពេលវែងវានឹងកើនឡើងជាមិនខាន
ជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាន
នៅចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកកាសែតអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះថាលោកស្រី Annie Scriber បានដាក់លុយចំនួន $5,000ទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រហើយទុកវាចោលទៅមុនឆ្នាំ1995គឺប្រមាណ50ឆ្នាំក្រោយមកការវិនិយោគតិចតួចរបស់គាត់ពីមុនបានប្រែក្លាយជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង$22,000,000ពិតប្រាកដណាស់ដើម្បីអាចវិនិយោគបានលុះត្រាតែយើងចេះសន្សំជាមុនសិនហើយការសន្សំគ្មានអ្វីលំបាកទេប្រសិនបើយើងបង្កវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍យើងអាចប្រាប់ឲ្យធនាគារផ្ទេរឬកាត់លុយចំណូលរបស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់យើងឧបមាថា 10% ចុះជារៀងរាល់ខែវិធីនេះគឺជាវិធីដែលប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ Steel និង Helen បានអនុវត្តដើម្បីទិញផ្ទះមួយដែលមានតម្លៃ $60,000ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់សរុបជុលគ្នាមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំ $77,800រៀងរាល់ចុងខែពួកគាត់កម្រនឹងសល់លុយក្នុងខ្លួនណាស់មូលហេតុដោយសារតែពួកគាត់មិនបានទុកលុយខ្លះនៅទីណាទីណីសោះឡើយបើពួកគាត់បានឲ្យគេខ្ចីលុយខែណាមួយទៅខែនឹងហើយដែលពួកគាត់សល់លុយគឺសល់លុយដែលគេជំពាក់នឹងឯងកុំតែបានគេជំពាក់កុំអីពួកគាត់គ្មានលុយសល់ទេដូច្នេះពួកគាត់ក៏កាត់លុយ 10% ចូលទៅក្នុងគណនីសន្សំពួកគាត់ដើម្បីកុំឲ្យចាយអស់មត់រៀងរាល់ចុងខែបន្ទាប់ពី6ឆ្នាំក្រោយមកពួកគាត់សន្សំលុយបានរហូតដល់$66,000តែប៉ុណ្ណេះគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចទិញផ្ទះល្វែងមួយបានហើយលុយដែលនៅសល់ពួកគាត់ក៏អាចយកទៅចំណាយលើការជួសជុលបន្ថែមកំពេចកំប៉ុកបានផងដែរ